No niin, kello on taas pykälässä. Päästään aloittelemaan luentoa. Jatketaan siitä, mihin viime viikolla jäättiin, eli www-puolen asioita lisää. Tänään mitä tulee vastaan, niin salasanasuojauksen tekemistä. Sitten tuommoinen termi kuin SSI pitäisi olla tämän luennon jälkeen hiukan selvempi, mitä sillä pystyy tekemään. HTML5:stä pikkusen sen mahdollisuuksista. Sitten aloitetaan tuo CSS-puoli, eli web-sivujen ulkoasupuoli, mitä sitten jatkuu myös tuo luento nelonen, mikä kyllä tulee olemaan sitten vasta pääsiäisloman jälkeen, että tämän viikon jälkeen tulee tosiaan se lomaviikko meillä. Ja tämän luennon jälkeen pitäisi olla sitten kaikki semmoiset asiat, mitä siinä kakkosoppimistehtävässä tarvii osata, niin hanskassa plus sitten, että niistä on tuo keskiviikon demo liittyy myös niihin. Ja kolmas oppimistehtävähän meillä vielä on myös tavallaan ennen pääsiäistaukoa, tai se saa palauttaa vasta pääsiäisen jälkeen, niin sen todennäköisesti huomenna saan sitten auki. Eli huomenna jossakin vaiheessa voi käydä tuolta katselemassa, niin se pitäisi olla siellä sitten näkyvissä. Siinä on tuota Plone-järjestelmää ja sitten Moodlen tenttityökalu on tuossa kolmannessa oppimistehtävässä tulossa vastaan. Sinänsä asia niissä on jo käyty, että se Plonen demo on sitten torstaina. Mutta joo, tämän kerran aiheisiin. Ensimmäisellä salasanan suojauksen tekeminen, ja me harjoitellaan se tällä kurssilla tekemällä tuommoisella HTAccess-tiedostolla, mikä on www-palvelimessa semmoinen tiedosto, millä pystyy säätämään palvelimen asetuksia. Ja tarkennettuna tuommoisessa APAssa www-palvelimessa, mitä nyt melkein kaikki web-palvelimet on, muun muassa tuo Users UFI, missä teillä on sitä kotisivutilaa pyörii tuolla kyseisellä palvelimella. Ja sillä pystyy äärettömän paljon asetuksia säätämään. Yksi pikku asia, minkä sillä voi säätää, niin sillä voi laittaa hakemistokohtaisia salasanasuojauksia. Eli tietylle hakemistolle voi määrätä, että tähän hakemistoon pääsee vain tämmöisellä tunnussalasanaparilla. Ja aina ne menee myös alihakemistoihin suoraan. Eli jos te laitatte vaikka tässä tuonne luennot hakemistoon, minä laittaisin sen salasanasuojauksen, niin yhtä lailla kaikki sen alla, no luento 1, luento 2, niin edespäin, saisi sen saman suojauksen. Jos ei niissä sitten erikseen kerrottaisi taas HTAccessilla, että tänne kansioon tai hakemistoon pitäisikin päästä. HTAccess-tiedostossa tärkeää on se, aivan ensimmäisenä sanoisin, että tärkeää on se, että ette koskaan tee sitä millään graafisella editorilla, koska silloin sinne voi jäädä jotakin muotoiluja, mitkä sotkee sen syntaksin. Eli ihan tekstieditori, vaikka Notepad on tuohon oikein hyvä, tai HTML-kit, kuitenkin semmoinen, mikä ei sisällytä mitään muotoiluja tai ylimääräisiä rivin vaihtoja tai muuta sinne tiedostoon. Se on ensimmäinen edellytys. Toinen on se, että nämä komennot siellä täytyy olla yksi per rivi. Eli tuo koodi ei toimi, jos me laittaisin tähän ensimmäisen rivin perään heti tuon seuraavan outgroup file. Eli koska siellä ei ole mitään ohjelmoinnista tuttua puolipistettä tavallaan, mikä lopettaisi käsky, niin se on aina, että yksi rivi on yksi käsky. Eli se on tärkeä. Sitten välilyönti on sillä tavalla merkityksellinen, että kun käskyyn liittyy parametreja, niin ne erotetaan sitten välilyönnillä. No, salasanasuojausta, kun me tehdään, niin tuohon .htaccess-tiedostoon, huomatkaa siis tiedoston nimi, se on .htaccess, pisteen etupuolella ei saa lukea mitään. Moni editori siitä valittaa, että no haluatko oikeasti tallentaa tämän nimiseen tiedostoon, niin älkää välittykö siitä, vaan tehkää tiedostosta juuri tuon niminen. Tehdään nyt esimerkkinä johonkin hakemistoon tuo salasanasuojaus. Näitä ei tosiaankaan tarvitse muistaa ulkoa, että mitä siihen juuri piti laittaa, vaan tärkein on se, että tuossa saa muuttaa sinne tarvittavat parametrit kuntoon. Tuo voi aina sitten vaikka copypasteta pohjalle, mutta minä nyt teen tuonne omalle V-asemalle, eli sinne minun Users UFIhin, niin jonkun hakemiston, vaikkapa SS, niin kuin salasana. Ja tänne hakemistoon sitten tehdään se salasanasuojaus. Ja minä nyt luon tällä kitillä sen tiedoston. Kaikki mahdollinen sieltä pois, ja sitten laitetaan tuo koodinpätkä, mikä siinä sivulla oli, ja tallennan tuo jo tässä vaiheessa sinne äsken luotuun SS-hakemistoon. Oikeastaan nyt ennen kuin tallennan, niin käyhän nyt varmistamassa, että sinne hakemistoon tällä hetkellä vielä pääsee ilman mitään tunnuksia. Eli noin. Mulla ei ole nyt sitä hakemistolistauksen estä, mä olen poistanut sen, niin sen takia se hakemistolistaus tuossa näkyy, vaikka mulla ei siellä mitään indeksitiedostoa ole. Mutta nyt tallennetaan sitten sinne tuo .htaccess. Ja katsotaan, miten tässä vaiheessa muuttuu. No, sieltä tuli jo kysely, mutta nyt ei toki, tuonne ei pääse sitten mitenkään tuohon kyseiseen hakemistoon, kun ei ole vielä määritelty, että mistä ne tunnukset ja salasanat löytyy. Eli jatketaan määrittämistä. Ensinnä tuo polta tulla oleva tuo foobar-tunnus html.users täytyy muuttaa kuntoon. Eli tämän täytyy tietää, missä sillä www-palvelimella se salasanatiedosto on, ja tuossa sen salasanatiedoston nimi on .users. Se voisi olla joku muukin, mutta itse nyt olen tottunut aina käyttämään samaa nimeä, niin tarvii vähemmän muuttaa copypasten jälkeen koodia. Eli se täytyy tietää. Tuo HTML-hakemisto users.fi:ssä tulee sinne aina, ja tunnuksen te tiedätte, eli tämän täytyy selvittää, että mitä tuon foobarin tilalle tuossa tulisi. Eli missä todellisuudessa sillä web-palvelimella sitä hakemista sijaitsee. Ja sen saa selvitettyä tuolla jalava tai halava koneessa kirjoittamalla echo home. Eli vaikkapa puttylä sisälle tänne jompaan kumpaan koneeseen. Noin, ja nyt kun me kirjoitan tuossa tuon Ekko home, niin me saan tietää, että tuo minun anjoikon hakemisto sijaitsee tuommoisessa hakemistossa palvelimella kuin NASHome 1. Se on teillä kaikilla hyvin todennäköisesti tuo NASHome, mutta se kirja ja numero, mikä siellä on lopussa, saattaa sitten vaihella, että missä se todellisuudessa sijaitsee. Tuossa joku aika sitten muutettiin tätä hakemisrakennetta, että ennen siellä oli vielä yksi ylimääräinen alihakemisto välillä, ennen kuin tuli käyttäjätunnukset, että nyt niitä on yhdistetty, että siellä on yhdessä hakemistossa enemmän sitten käyttäjätunnuksia. Eli me ei tarvitse tuon tion tuosta. Ja nyt muutan sitä koodia sillä tavalla, että pistän tuohon kuparin tilalle sen NASHome 1 ja tuohon minun tunnus. Tosiaan se tämä web-hakemisto, se on aina tuo HTML. Eli sitten jos teillä on tuo .users tällä hetkellä, jos koodi olisi noin, niin se sijaitsi suoraan siinä tämän V-aseman juuressa. Nyt jos minä laitan sen vaikka sinne samaan äsken luotuun SS-nimiseen hakemistoon, niin silloin me teen tuolla tavalla. Ja suosittelen, että jos näitä teette, niin ei niitä ehkä kannata suoraan siihen juureen tehdä, vaan teette jonkun hakemiston, minne sitten. Sen ei ole pakko sijaita samassa hakemistossa tuo users-tiedosto. Nythän se sijaitti siinä samassa, minkä minä suojaan salasanalla, mutta se voisi sijaita jossakin muuallakin se tiedosto. Joo, kyllä. Ja sitten on vielä suositeltavaa, että se hakemisto, missä se salasanatiedosto olisi, tehtäisiin vielä tämmöisen hidden hakemistoksi. Eli tavallaan, että siihen hakemistoon ei pääse web-selaimella mitenkään.
Ja sieltä se olisi niin sen public HTML tai sen julkisen kansion niin alapuolella, niin joo. Ne ei voi vahingossakaan
pääse. Kyllä, eli silloin sinne vain pääsisi tavallaan, jos sinne palvelimelle pääsisi tunnuksilla sisälle. Joo. Me nyt tehdään tässä semmoinen vähän yksinkertainen ratkaisu, että sijoitetaan se tuonne samaan hakemistoon, periaatteessa sinne ei pitäisi päästä, koska se hakemisto on salasana suojattu. Ja ne tunnukset tai salasanat sinne tulee kryptatussa muodossa, eli vaikka joku tuon .users-tiedoston sieltä saisi aukikin, niin sen ei vielä pitäisi ymmärtää niitä salasanoja. Mutta ihan hyviä huomioita tuossa, eli mieluiten semmoisia hakemistoon, mihin ei pääse web-selaimella ollenkaan käsiksi, piilotettu hakemisto. Okei, nyt mulla olisi tuo kunnossa, eli tuolta se users-tiedosto löytyy. Sitten se pitäisi vielä tehdä se users-tiedosto. Ja se tehdään tämmöisellä komennolla kuin htpassvd. Ja jos teette ensimmäistä kertaa tai haluatte tyhjentää sen tiedoston, niin silloin siihen annetaan tuo optio C. Ja sitten tuo alempi tuolla on sitten siinä vaiheessa, kun haluatte vain lisätä siihen samaan users-tiedostoon uusia tunnussalasanapareja. Nyt ensimmäistä kertaa, niin mennään tuolla ylemmällä rivillä. Eli tuo .users on se tiedoston nimi, jos teillä oli joku muu siinä, teitte jonkun muun nimisen tiedoston, niin se muutettaisiin tuohon. Tuo tunnus on tuossa nyt se luotava käyttäjätunnus. Eli jos te ette halua luoda tunnusta, jonka nimi on tunnus, niin silloin muutatte tuohon jotakin muuta. Ja menen sinne samaan hakemistoon, mihin me haluan sen .users-tiedoston. Ja mullahan se halusin sen tuonne SS-hakemistoon ja sitten tuolla annetaan tuo komento ja me nyt luon sinne vaikkapa Antti-nimisen käyttäjän. Nyt se kysyy multa salasanaa, eli minkä salasanan haluan tälle kyseiselle käyttäjälle. Ja annan siihen jotakin, ja se vielä haluaa varmistaa sen, että tuli oikea. Ja nyt se pitäisi olla tuolla kyseisellä tunnuksella se salasana sinne lisätty, ja se katsotaan, mitä tämä sivu sitten tarjoaa. Eli noin päivityin vielä. Nyt minä taas pääsin siihen hakemistoon. Eli osasin lyödä oikein sen salasanan. Ja nyt voi ihan vielä tsekata, että mitä tänne SS-hakemistoon on tullut. Siellä on tuo HTXS. Sitten siellä on tämä .users-tiedosto. Ja me voihan se tosiaan tuossa notepadilla aukasta. Ja niin kuin huomattaa, että se käyttäjätunnus menee ihan selkokielisenä sinne. Sitten on kaksoispiste. Ja sitten on se antama salasana. Tuo ei siis ole se sanan muoto, minkä me annoin, vaan se on kryptatussa muodossa se, mitä siihen äsken salasanaksi laitoin. Eli sinänsä vaikka tämän näkisi, niin ei vielä niin kuin pitää olla jonkunmoinen hakkeri, että sen salasanan sieltä oikeasti tietää. Ja tosiaan nyt, jos me haluan sinne tehdä jonkun tuota muun tunnuksen, niin silloin mietän tuon C:n tuosta pois. Silloin se ei tyhjennä sitä tiedostoa ja sinne vaikka OP ja nyt sinne sitten pitäisi päästä myös tuommoisella tunnuksella. Eri selaajat. Jeps, näyttää menevän silläkin sisällä. Eli tuolla tavalla onnistuu hakemistokohtainen salasanasuojaus. No tässä heikkoutena on se, että tässä ei varsinaista uloskirjautumista ei ole, että sinne saisi jonkun logout-painikkeen. Siihen tarvitsisi www-ohjelmointia, eli tässä uloskirjautuminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun selain suljetaan. Jos teillä on selain koko ajan auki ja te käytte välillä muilla sivuilla ja tulette takaisin, niin te pääsette siihen sisälle, koska selain säilyttää sessiossa sen tämän kirjautumisen sinne, mutta siinä vaiheessa, kun selaimen sulkee, niin silloin ne sessiot tuhotaan, ja seuraavalla kerralla, joka on vaatte selaimen, niin täytyy taas kirjoittaa se tunnus. Toki on selain kohtainen, eli jos mulla on Firefoxissa avattu se, niin IE kyllä yhtä lailla sen kyselee, eli ne ei ole mikään tämmöinen globaali koneella oleva, vaan se on siinä kyseisessä web-selaimessa. Joo, tuossa on THK-sivu, missä ohjeistetaan samalla tekniikalla tietojen suojaamista. Oppimistehtävässä, kun vaaditaan salasanasuojattu sivu, niin se nyt sen saa tehdä muullakin. Jos on vaikka web-ohjelmointia tehnyt paljon ja se osaa muillakin tekniikoilla, niin sitä ei ole kielletty. Mutta tämä on ehkä semmoinen yksi helppo ja nopea tekniikka. No sitten se termi SSI, mikä tulee tuommoista kuin Server Side Includes. Ne on HTML-dokumentti upotettuja käskyjä, joilla voi esimerkiksi tulostaa muuttujien arvoja tai suorittaa pieniä ohjelmia. Eli tavallaan HTML on semmoinen pikkuinen lisä, että vaikkei varsinaiseen www-ohjelmointiin menisi esim. PHP:hen tai Pythoniin tai johonkin vastaavaan, niin että pikkusen pystyy tekemään semmoista toiminnallisuutta sinne web-sivuille tämän avulla. Tietohallintokeskuksen sivuissa, eli Users.fi, niin siellä, jotta näitä SSI-komentoja sieltä se tulkitaan, niin niissä tiedostopäätö pitää olla SHTML. Eli normaali HTML-päätteinen tiedosto, niin oletuksena siitä ei tsekata, että löytyykö sieltä tämmöisiä komentoja. Eli varminen muuttaa se tiedostopäätö tuohon SHTML:ään. Tai toinen vaihtoehto on sitten, että sillä samaisella HTXS-tiedostolla, millä pystyy sitä palvelimen asetuksia säätämään, niin voisi sinne palvelimen juureen tehdä OTAccess-tiedosto, mihin laittaisi nuo pari riviä, ja sitten tuossa päätteessä kertoisi, että minkä tuo Ad Handler Server Parsed, eli vaikka se olisi kissa tuo pääte tuossa, niin silloin kaikki sivut, mitä päätö olisi kissa, niin ne sitten pyöräytettäisiin läpi ja katsottaisiin, että löytyykö niistä näitä komentoja. Eli jos haluaisi, että kaikki HTML-sivutkin tulkattaisiin, niin silloin alentimissa.html, niin silloin ne käytäisiin niistäkin läpi. Miksi ei oletuksena käy kaikista, johtuu siitä, että se on raskaampaa se sivun suorittaminen kun näitä komentoja etittää ja suoritetaan. Eli jos teillä on vain yhteensä 10 sivua, mistä ainoastaan yhdellä löytyy tämmöinen komento, niin on järkevämpi sitten se yksi sivu nimetä sillä SHTML:llä, eikä kaikkia sivuja ajaa sen parserin läpi. No, me tehdään tuonne samaseen SS-hakemistoon joku tiedosto, mihin testaillaan noita komentoja. Otetaan missä 9. No, muutamia esimerkkejä, mitä tällä pystyy tekemään, ja yksi semmoinen ihan kätsä on, että jos haluaa sivuille semmoinen viimeksi päivitetty, niin sitä ei ole pakko aina itse muistaa sinne katsoa, että no nyt me päivitin ja muuttaa, vaan suoraan voi siitä tiedostosta katsoa, että milloin se tiedosto on viimeksi muokattu, niin laitetaan se päivämäärä sitten sinne näkyviin, ja se löytyy tämmöisellä, tai sen saa tämmöisellä komennolla kuin Pekko Par Last Modified. Laitetaan se tuohon, ja nyt nämä tosiaan, mulla nyt puuttuu tästä sivulta kaikki deklaraatiot ynnä muut, mutta esimerkin vuoksi jätän ne siitä pois, eli ei tule validia sivua, mutta laitan kuitenkin tuon P-elementin, eli tavallaan nämä laitetaan sinne HTML-koodin sekkaan, ihan pitäisi olla kaikki HTML-takit ynnä muut tuolla, mutta jätän ne sen takia pois, että koodi pysyy selvempänä. Tuon tiedon. No, periaatteessa address-elementtihän on tekijän yhteystiedot, että se, että kuuluuko sinne sitten päivitysaika, niin makuasia voisi periaatteessa kuuluakin. Mutta ei pelkästään tuota, eli silloin address, sen tärkein ominaisuus, siellä on ne yhteystiedot, niin siellä voi olla tuo lisänä, mutta ei pelkästään. Nyt mulla on tuo index.html-tiedosto ja päivitetään tämä sivu. Sinne ei tullut yhtään mitään. Mikä meni väärin? Kuka mainitsee? Kyllä. Eli juuri sanoin, että oletuksena HTML-tiedostoa ei sieltä parsita, niin SHTML-tiedosto parsitaan. Eli pistetään tuohon, tallennetaankin sen nimellä index.shtml, niin nyt se pitäisi toimia. Ja nyt se ei toimi. Ja kysyn sitten, että mikä vielä on väärin. Joo. Eli tämä on semmoinen yksi helppo virhe, minkä tekee, että muuttaa sen tiedostonimia, mutta sitten ei hoksaa poistaa sitä alkuperäistä index.html. Eli palvelimessa on se järjestys, eli se etsii ensiksi index.html, jos ei sitä löydy, sitten se etsii sen shtml. Eli nyt se joka tapauksessa aukaisee koko ajan tätä html-versiota, jolloin otetaan se siitä pois tai nimettäisiin uudestaan jollekin muulle nimelle, niin nyt se pitäisi sitten seuraavalla päivityskerralla tulla. No, siihen tulee se tämänhetkinen tiedoston muutospäivä, ja siinä on joku mystinen muotoilu, minkä se ottaa varmaankin palvelimen asetuksista, mikä siellä on oletusmuotoilu. Ja tuohon ei ole pakko tyytyä, vaan sitä saa sitten itse muotoilla sen näköiseksi, kun tykkää. Tuossa on, se tapahtuu tämmöisellä config timeout-parametrilla, ja tärkeää on se, että mitä tuolla heittomerkkien sisällä on, eli siellä on se varsinainen muotoilu. Ja tuossa on nyt yksi semmoinen esimerkki vaihtoehto. Sisällytetään se tuonne koodiin ennen tätä echo var last modified, eli tavallaan määrätään tuommoisella muotoilulla, ja sitten tulostetaan se varsinainen päivämäärä, ja tuo muotoilu nyt näyttäisi tältä. Ja se, että mitä tuossa koodissa tarkoittaa nämä iso y, pieni m, pieni e, sitten iso t, niin niitäkään ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan tuossa on mulla linkki, missä on sitten taulukko, eli millä parametrilla saa minkäkinlaista muotoilua. Ne alkaa aina tuolla prosenttimerkillä ja sitten tulee joku kirjain siihen perhään. Eli esimerkiksi nyt se iso y, millä tuo alkoi, niin se on vuosi, jossa on myös tuo eli nelinumeroinen vuosi. Jos olisi pienen y laittanut, niin silloin siinä olisi tullut vain 12 siihen alkuun ja niin edespäin. Eli täältä saa itse poimia se, että minkälaista muotoilua siihen tykkää laittaa. Ja tosiaan sitten nämä väliviivat, niin ne oli minun itse kirjoittamia, että yhtä lailla tuohon voisi olla sitten pistekin. Se voisi olla näinkin. Nyt kannattaisi tietenkin tuo y sitten muuttaa tuonne toiselle puolelle. Eli noinkin Ja jos tuohon haluaisi jotakin tuohon kellonajan ja päivämäärän väliin, niin sen kun sitten kirjoittaa siihen. Eli silloin nyt siinä on vain yksi välilyönti tuossa, mutta siihen voisi laittaa jotakin muutakin. Okay. No sitten yksi hyödyllinen on se, että sillä voi lisätä toisesta tiedostosta sisältöä. Tuollaisella kuin include virtual komennolla, miksi tämä voisi olla hyödyllinen. Esimerkiksi se, että jos teillä on 10 sivua ja niillä on kaikilla yhteinen navigointipalkki, niin sen navigointipalkin voisi heittää toiseen tiedostoon ja sitten joka sivulle lisätä sen navigointipalkin sieltä yhdestä. Ja sitten jos vaikka tulee uusi linkki, niin se tarvii muuttaa vain yhteen kohtaan ja se on sitten niillä kaikilla sivuilla taas se navigointipalkki kunnossa. Ja tehdään esimerkin vuoksi toinen tiedosto, johon laitetaan joku teksti. Tekstissä tarvitse tuota enempää. Sieltäkin ylimääräisesti pois. Tuon päätä ei olisi pakko olla tuo include, mutta me nyt käytän sitä. Olen itse tottunut siihen käyttämään. Ja tuommoinen tagi ja sitten nyt me haluttaisiin tähän tiedostoon lisätä se kyseinen pätkä. No, otan melkein tiedon. Täytyy tallettaa sen nimelle teksti. Noin, ja tsekataan mitä sinne tulee. No, sehän sinne tuli. Eli nyt se hakkee sitten tuon testitekstisanan sieltä toisesta tiedostosta ja linttaa sen tähän, niin se yksinkertaisesti vain ottaa koko tiedoston sisällön ja vastaa sen tuohon kohtaan. Sillä sitten ei ole periaatteessa vähän makuasia, että no P-elementin takia, että kummassa tiedostossa ne nyt olisi sijainnut, että riippuu kuinka te haluatte tehdä valmiiksi se vaikka sen navigointi, että onko siellä kaikki divit ja muut kunnossa vai tuleeko sieltä vain sitten sen divin sisältö siihen, että pääasia, että ne on jommassa kummassa ja se lopputulos on valittu, sillä ei ole oikein väliä, että kumpaan ne laittaa. Tuo ei olisi pakko hakea samasta hakemistosta, eli yhtä lailla puoliabsoluuttisesti voi sitten viitata. Eli nythän tuo linkit.sc tulisi samasta hakemistosta, mutta sitten jos teillä on vaikka se yksi yhteinen siellä teidän tunnuksen juuressa joku navigointipalkki, niin sitten voisi tuolla puoliabsoluuttisella hakea. Se, jolloin se olisi ihan sama, että missä se varsinainen sivu olisi, niin sitten sieltä pystyisi sen tiedoston sisällön tuohon poimimaan. Sitten ehkä yksi vielä semmoinen käyttökelpoinen on se, että tuolla voi määrätä jotakin vakiomerkkijonoja, jotka tulostaa useampaan paikkaan dokumentissa. Esimerkiksi jos teillä on joku sivun otsikko, mikä on monessa paikkaa, niin tuommoisella kuin setvar voi määrätä. Tuossa määrätään eka rivillä tuollainen titleniminen muuttuja, jolla on arvo opetusteknologia. Ja sitten siinä määrätään toinenkin vielä tuollainen CSS-niminen, millä on sitten CSS-tiedosto osoite. Sitten esimerkiksi tuota titleä on käytetty, eli H1 sisällä sinne on sitten kirjoitettu, että ECHVAR title, eli tulostetaan tuohon sen titlen muuttujan sisältö ja samaan tulostettu myös tuonne sivun titleksi. Tuossa nyt ei ole iso hyöty, se on 2 kertaa. Sama sana toistunut, mutta jos se sama sana toistuisi vielä useamminkin sillä tiedostossa, niin silloin tuosta olisi hyötyä. Plus sitten, että jos siellä huomaisi sen kirjoitusvirheen, niin sitten se riittäisi, että sen korjaa yhteen paikkaan. Tai jos sitä sivun otsikkoa haluaa muuttaa. Tuolla pystyy tekemään tosi paljonkin, mutta tässä semmoisia muutamia poimintoja sieltä. Tässä siinä. Ehkä just se merkittävi on no tuo muutosajankohta, jos niitä haluaa käyttää, mutta sitten just tuo, että pystyy eri tiedostoihin sisällyttämään sitä kokoamaan tavallaan sen web-sivun. Sen voi olla vaikka tämä ylätunnisteasiat, eli kaikki ne XHTML-deklaraatiot ynnä muut, ne voi olla samassa tiedostossa, jonka aina liittää. Ja sitten alatunniste voi olla omassa, navigointi omassa, jolloin siihen HTML-tiedostoon kirjoittaa aina vain sen varsinaisen sisällön, jolloin se pysyy aika siistinä. Joo. Eli pikkusen semmoista web-ohjelmointia, mutta ei vielä varsinaisesti sitä tuo äsken. HTML5 on semmoinen uusi termi, kehitteillä oleva kuvauskieli web-sivujen rakentamisessa. Eli vielä itsekin niin enimmäkseen kirjoitan XHTMLllä, mutta joitakin sivuja voin kirjoittaa jo HTML5. Ei periaatteessa tälläkään kurssilla merkitystä, että kummalla tekee pääasiassa, että se lopputulos on validia. HTML5, se jossakin vaiheessa korvaa XHTMLn ja myös tuon vanhan HTML4, mitä en suosittele enää käyttävän. Ja tuossa HTML5 sinne pyritään yhdistämään sekä se HTML että sitten XHTMLn hyvät puolet. Eli HTMLstä tavallaan semmoinen yhteensopivuus, mutta sitten XHTMLstä se, että se tavallaan se koodi on sillä jäsentyneesti oikea, että siellä takeita pitää sulkea oikeissa paikoissa ja niin edespäin. No, tällä hetkellä HTML5 on last call -vaiheessa. No, ei ole noin suosituksien saaminen, eli V3C, kun se hallinnoi näitä eri formaatteja, niin se ei ole semmoista, että niitä tulee kuukaudessa kahdessa. Vaikka nyt ollaan tuollaisessa last call -vaiheessa, niin arvioin, että se vahvistus suositus 2014. Se, että milloin se vahvistuu, niin se riippuu noista selainvalmistajista. Eli sitten kun tietty, en muista mikä se on se määrä, mutta tavallaan, että kun tietty määrä selainvalmistajia tukee joitakin HTML5 juttuja, eli ne löytyy vaikkapa 90% pääselaimia, niin sitten se V3C vahvistaa, että nyt tämä on suositus. Että nyt se löytyy niin monesta, että sitä voi alkaa pitämään suosituksena. Eli sen takia tuokin on tavallaan venynyt se alun perin. Muistaakseni eka arvio oli, että se oli se 2011, mutta koska selaimet ei ole saanut sitä tukea riittävän nopeaa, niin silloin sitä on venytetty, että milloin se suositukseksi tulee. No, huomattavasti aiemmin sitä voi alkaa käyttämään, eli heti kun niistä selaimista, joita te haluatte tukea, niin löytyy riittävästi HTML5-osaamista, eli käytännössä vaikka heti. Mutta se, että se on iso paketti, välttämättä kaikkia ei voi käyttää kerrallaan, että siellä voi joku tietty sen ominaisuus olla, että se tuettaa jo kaikissa pääselaimissa, mutta sitten joku muu ominaisuus on vielä semmoinen, että se on vasta tulossa. No, uusimmat selaimet, tietokoneiden selaimet, tuki alkaa olla melko hyvällä tasolla, IE on pikkusen jäljessä. Tuossa on tuommoinen hyvä HTML5-testi. HTML5-test.com, mikä sitten sillä selaimella, millä menette siihen sivulle, niin se tsekkaa, että paljonko selain saa pisteitä. Esim. Tämä selain nyt sai 315 plus 9, maksimi on 475. Ja sitten vielä näkee, että mistä ne pisteet on tullut ja esim. Mitä sieltä kyseisestä selaimesta on puuttunut. Eli tässä nyt esim. Videoelementtiä kyllä elementtinä tuetaan, mutta ei ole tämmöistä subtitle-supporttia ja sitten mitään videoformaattia. Esim. H264 ei näytä tukevan tämän mukaan. Ja täällä on sitten vielä tuo Ote Browsers-kohta, missä sitten voi tsekata, että mitä ne eri selaimet sieltä saa pisteitä. Google Chrome 17 versio näyttää siinä keulassa olevan 374. Ja me itse tuossa testailin, mitä omalla koneella oli kaikista Windows-koneella noista selaimista uusimpia versioita, niin oma Google Chrome nyt ei siihen 374 päässyt, mutta 359, että edelleen se oli se pohja. Ja tuo Firefox 11 oli 320, että aika vähän on noussut, kun nyt oli 315 tuo äsken. Tämä taitaa olla tällä koneella vasta versio 8, eli kolme versiota on jo tullut jälkeen. Mutta tuo IE141 vielä tuomaa, että aika lailla eri luokkaa. IE10 beta, niin se menee ainakin 300, eli se tavallaan saa sitten kiinni näitä muita. Eli se on taas semmoinen iso harppaus. IE8 taisi olla tosi vain joku 340 pistettä. Et siinä on nyt näissä kahdessa viimeisessä versiossa on sitten huomattu, että tuota ehkä kannattaisi alkaa tukemaan. Sitten ihan se, kun kokeilin muillakin laitteilla, mitä itsellä löytyi. iPad 2, Safari-selain 305 plus 9. Ja mielenkiintoinen se, että tuommoinen normitietokone, mutta Windows-puolen Safari, niin jäi 3 pistettä tuosta iPadin, että ehkä sielläkin se on periaatteessa Mac-puolen selain, niin sitten tuon kehitystä vähän enemmän sinne. Onko sulla just se siinä, paljonko se antaa sen normi?
Niin. 329.
Joo, eli tosiaan aika lailla sillä Safarissa tasasta vähän alustan suhteen, että iPad 2 näytti tulevan sitten tämän pienen testin mukaan eniten. Samsung Galaxy, mikä meillä oli se toinen tabletti siellä demossa, niin siinä se oma selain, mikä on siinä tapissa, niin se antoi vain 212, mutta sitten siinä Opera Mobile asennettuna, niin siinä tuli 286. Sinänsä aika yllättävää, koska kuitenkin se Android-alusta samaa valmistaja periaatteessa, mikä on Google Chromeenkin, mutta sitten on sen verran heikko vielä se selain. Sehän ei ole Google Chromeen siinä, vaan se on, joku muista sen selaimen nimeä, mutta että Google Chromeenkin on kyllä tulossa Androidille siinä vaiheessa, kun se alusta saadaan neloseksi. Sitten tuommoisia älypuhelimia, Nokia N900, eli tuollainen maailmapuhelin, Mekon edeltäjä, antoi 181, Nokia E6 101 pistettä. Nokia E6 ei ole tosi vielä se kaikkein uusin käyttöjärjestelmä, ei ole siinä asennettuna, että se jonkun verran nousee. Sinänsä ihan mielenkiintoinen, niin kuin, että esim. Tämä maailmapuhelin on kuitenkin eellä mitään IE9, vaikka on vähän erilaisesta laitteesta kyse. No, uusia elementtejä, mitä se HTML5 tuo mukana, on muun muassa seuraavat. Article, canvas, figure, header, nav, section, footer, audio ja video. Ja oppimistehtävässä te olette kiinnostuneita noista audio- ja videoelementeistä. Muuta semmoista omasta mielestä hyviä elementtejä. Ei välttämättä sivu näytä yhtään erilaiselta, mutta se koodi on mukavampaa. Esimerkiksi tuo elementti nav, header, footer. Eli ne on periaatteessa kaikki lohkotasoelementtiä, mihin ennen on jokaisen käytetty diviä. Eli on ollut div-navigoinnille, on ollut div-ylätunnisteille, alatunnisteille. Nyt pystyy vähän jo elementeillä niin määrittelemään, että jos siellä on header-elementti, niin se koodinlukijakin ymmärtää, että no, nyt on ylätunnisteista kyseessä, samaten footer tai navigointi. Tai sitten jos on palstotusta tehty, niin silloin on taas sitä samaa div-elementtiä käytetty ja siihen on nyt tuollainen section-elementti olemassa. Ja periaatteessa sama toiminnallisuusulkaisu, mutta saadaan rakenteellisesti fiksumman olosta siitä koodista, kun käytetään näitä uusia elementtejä.
Valtaako se mihin sijaintia jonnekin vai onko se ihan vaan nimeä?
Periaatteessa se, että ne on yhtä lailla lohkotasoelementti, eli ne toimii tasan samalla tavalla kuin divi. Mutta sillä vain. Siinä on niin semmoinen helpotus sitten, että jos te määrätte ulkaisua, niin sitten diville te joudutte laittamatta div class ylätunniste ja sille kyseiselle luokalle ulkaisu. Nyt jos sulla on header, mitä on vain yksi siinä, niin ei tarvitse. CSS on helpompi antaa suoraan headerille, eikä tarvitse miettiä sitä classia sinne. Eli sillä lailla selkeyttää pikkusen sitä HTML-puolen koodia. En paljon speksistä katsonut, mihin nimestä vois päätellä, että mihin sitä käytettäisiin. Sitten en ole vielä käyttänyt, enkä ole speksiä lukenut, mutta varmaankin voisi tämmöistä ajatella jotakin blogisivustoille ja muuta sitten, että semmoinen blogipostaus voisi olla siinä tuolla artikkelielementillä. Tosin siinä voisi olla sektioniakin voisi käyttää, mutta tämmöisiä. Katsotaan kohta noita esimerkin kautta vähän lisää noiden käyttöä. No, HTML5-sivun pohja, viimeksi minä näytin se XHTML-sivun pohjan, niin tämä on pikkusen erinäköinen. Teillä on tärkeää se, että kun lähdette sivua tekemään, että kumpaa sivua teette ja napata se pohjaksi joko tämä tai sitten sieltä edelliseltä luennolta se XHTML-pohja. Esimerkiksi siellä vähän eri tavalla kerrotaan tuo merkistö, mikä sillä sivulla on. Ja tuo doctype on lyhyt, tosi yksinkertainen doctype HTML. XHTMLissä se oli pitkä rimpsu. Mutta sinänsä tuo pohja on siinä ja sitten molemmissa podyn sisällä sitten laitetaan sitä varsinaista sisältöä. Eli se ei välttämättä ole yhtään sen kummempi HTML-vitosessa, jos ei siellä sitten käytä niitä uusia elementtejä. Mutta jos te näitä elementtejä jotakin käytätte, niin silloin teidän pitää tehdä se sivu HTML5:na, eikä sillä XHTML. Joo, kyllä, eli sieltä just tuolta headeristä, niin tuo nyt alkaa olla jo semmoinen, että sen muistaa ilman jostakin lukemistakin, että mitä siihen sivulla piti alussa kirjoittaa. Joo, esimerkki sivu, vannut tuota kokeilemaan Google Chromella, niin se toimisi paremmin, mutta aukaistaan ensin tällä Firefoxilla ja katsotaan, että miltä se näyttää. Vilkaistaan ensin lähdekoodia, että mitä siellä on. No, siellä on ekana nuo perusjutut, jotakin pientä ulkoasua, mutta sitten siellä on header-elementtiä käytetty. Sitten siellä on navigointi, sitä on käytetty kahdesti, eli siellä on sitten classilla määritelty, että tuossa on vasen navigointi ja tuolla on oikea navigointi. Sitten siellä on sisällöllä on tehty, edellä olen käyttänyt div-elementtiä, mutta sen sisällä on sitten sektionia, minkä sisällä on muun muassa sitten on audio- ja videoelementti. Ja footer on vielä tuolla sitten näitä HTML5 uusia elementtejä. Eli tuon näköinen lähdekoodi ja sivu meni tuonne. Täältä se näyttää, eli se nyt on, ei vielä sen kummempaa, siellä on tuo oikea navi, vasen navi, ylätunnista ja alatunnista, ja se, että miten se on heittänyt sijainnin, niin se tulee edelleen täältä CSS, eli täällä on, headerille on nyt kerrottu vain, että se on koko sivun leveys, sillä on tuo keltainen taustaväri, footer, ei oikeastaan mitään sen ihmeellisempää, sitten on navigoinnit, miksi ne on tuolla laijassa, niin ne on floatilla, float-ominaisuudella sinne liuutettu ja leveys 15% molemmilla ja sisältö on sitten siinä välissä. Sitten tuo section elementti, mikä on nämä sisällön sisällä olevat lohkot, niin sille on annettu vain vähän erilaisia reunaviivoja, että ne siitä erottuu paremmin ja hiukan eri taustaväriä ja niin edespäin. Eli ulkaisu tulee CSS:llä ihan normaalisti, mutta se sivun rakenne tulee nyt sillä HTML5:llä. Ja nyt voi ihan vähän demonstroida, että miten eri selaimissa IE8 näyttää näinkin hyvältä. Eli se ei nyt ymmärrä, että ne on lohkotason elementtejä. Sivu näyttää tuolta. IE9 näyttää jo ihan samalta kuin tuossa Firefoxissa. Eli siinä on, en itse asiassa tiedä, miksi tämän luokan koneessa on tuo 8, ennen kuin se yliopistolla muuten on jo 9 käytössä. Ja sitten tuossa on tuo Chrome. Chrome näyttää hyvältä ja sitten siinä huomattaa, että no audio ja videokin alkaa näyttää sisällön mukaiselta. Eli tuossa audiossa se lattailee sinne sitä MP3, mikä siihen on liitetty, ja videossa on sitten tuo edellinen luento, mitä se sinne hakkee. Joo, tutkitaan video ja audion osalta hiukan tarkemmin, että miten ne oli sinne liitetty. Ensin siinä on audio, eli audioelementti, sillä on annettu yksi parametri, tuommoinen kuin controls on controls. Tarkoittaa sitä, että näytetään oletuksena siinä ne play ynnä muut slider painikkeet. Sitten jos siellä on ainoastaan yksi audiotiedosto, niin se voisi olla suoraan tuossa audioelementinkin tuo SRC. Eli se voisi olla SRC-attribuuttina, audio SRC on, ja sitten haetaan se täältä se varsinainen tiedosto. Mutta minä nyt olen tottunut käyttämään sen tuohon tämmöistä source-elementtiä, mikä on tämän audion sisällä. Eli audio menee tuolla kiinni, ja sen sisällä on tuo source, mikä kertoo, että tuollaisesta osoitteesta haetaan MP3-tiedosto. Tiedostopäätehän ei suoraan kerro, että minkä tyyppinen se on, niin sitten kerrotaan tuossa typeessä, että audio kautta MP3, niin se selain tietää, että minkälaista tiedostoa haetaan. Ja sitten niille selaimille, jotka ei ymmärrä tuota, niin sitten tekstinä selaimisiin ei tuo audioelementtiä. Ja video, samantyyppinen. Siellä haetaan se MP4-tiedosto, sen tyyppi on video kautta MP4. Sinne mulla on lisäksi lisännyt leveys ja korkeus, eli jos te haluatte skaalata sen videon johonkin, eli ei välttämättä ole se alkuperäinen koko, mikä sieltä tulee, niin silloin width ja height-attribuuteilla saatte sen määrätä sinne. Oppimistehtävää kun teette, niin sielläkin mä annan nuo linkit noihin videoihin ja audioon, mitä siinä voi käyttää, niin älkää siis, niitä ei kannata isoa videoa siirtää sinne tämän omalle palvelimelle, se täyttyy se tilaa, vaan voitte suoraan linkittää sieltä osoitteesta, mikä sinne oppimistehtävässä annetaan. Eli aika simppeliä. No on tästä nyt huomataan jo ongelmaa, että eipä ne siellä pyöri esiin Firefoxissa kumpikaan tuossa. Tuo nyt teille uusin Firefox, mutta ei pyöri myöskään uusimmassa. Eli audio, siinä on kohtuu hyvin, niin kuin MP3-musiikkia, niin melko monet selaimet sitä osaa, muun muassa se IE9 osaa, jos sitä pyörittää. Eli se on sinänsä ihan ok käyttää. Firefox on pikkusen jälkijunassa, ne ei välttämättä eri patenttijuttuja, mitä muita ne siellä miettii, ne ei suostu sitä laittamaan toimimaan. Mutta video on siinä ongelmallinen, että siihen on jo 3 vuotta etitty semmoista formaattia, että mikä olisi hyvä, että kaikki selainvalmistajat tukisi. Että ei olisi mitään tämmöisiä lisenssimaksuja tai muuta patenttijuttuja. Ja edelleen on tilanne se, että ei ole semmoista formaattia, joka kaikille kelpaisi. Siinä välillä oli se OGG-teora, mitä siihen yritettiin, mutta olikohan se Apple vai mikähän sen sitten tyrmäsi, että ei kelpaa. Sitten H264, mitä tässä on esim. Linkitetty nyt kodeekki, niin voisi olla ihan jees, mutta siellä on jotakin lisenssimaksuja taustalla. Eli en osaa sanoa, että missä vaiheessa siihen löytyy semmoinen, että tämä elementti on sillä järkevä käyttää, että ne selaimet myös osaisi pyörittää sitä videoa. Eli nyt on vähän semmoinen, että pitäisi tsekata, että mikä sellainen osaa mitäkin ja sitten liittää vaikka ne kaikki videot siihen. Eli sillä tässä sourcea, niin source-elementtiä voisi olla useampi tuossa peräkkäin ja sitten kertoisi eri muodossa sen samaa video ja sitten se jokainen selain osaisi poimia sieltä sen, minkä itse osaisi pyörittää. Mutta aika työlääksi menee. Mutta en osaa sanoa, koska siihen tulisi semmoinen yleispätevä vai tuleeko missään vaiheessa. Tällä hetkellä, jos haluatte videon laittaa web-sivuille ja että sen kaikki suurin piirtein näkisi, niin sanoisin, että laittakaa YouTubeen ja ottakaa sieltä se koodi sitten, millä saatte se empattua tuohon sivulle kiinni. Silloin se toimii kaikilla. Ja katsotte, että se koodi, mikä sieltä upotuskoodi tullut, että se on vielä sitten validi, että se sivu pysyy validina, niin paras vaihtoehto se. HTML5 olisi ihan hienoa, mutta kun ei se toimi kaikilla, niin YouTube on ihan hyvä tuo. Tai jos vaikka miettii yliopistolla, niin meillä moni viestin on semmoinen, niin ne voi heittää vähän minkä tahansa lasta sisältöä ja se koodaa sen sitten semmoiseen muotoon, mikä toimii kaikkien selaimilla. Niin semmoinen voisi olla sitten vähän niin kuin vastaava vaihtoehto.
Kannattaako tuon vitoseen nyt siirtyä, vaikka ei käyttäisikään noita uusia elementtejä, eli tuleeko yhteensä käyttää edelleen vanhoja XHTML-liittyjä juttuja, mutta vaan tekee vitosella, niin onko siitä?
Ei siitä haittaa ole sillä, että vitonenhan on niin kuin pikkusen koodissa, se ei ole aivan niin tarkka kuin XHTML, mutta periaatteessa kaikki, mikä XHTMLissä on välikä, niin kyllä se menee myös vitosena, eli se on niin kuin toisinpäin on se. Tavallaan se, että vitosjutut ei mene XHTML-nä kaikki. Eli siinä tässä just takien sulkeminen. Me tässä ne saattanut vanhasta muistista. No esimerkiksi tuossa on hyvä esimerkki. Eli nyt jos tuo rivi lisättäisi XHTML, niin silloinhan tuolla lopussa pitäisi muistaa olla se kauttaviive ja sitten vasta tuo suurempi kuin. Nyt HTML-vitonen hyväksyy sen tuommoisen. Eli tuommoinen korvattava elementti, niin sitä ei ole pakko tehdä sitä sulkua sinne. Eli tämmöisiä pikkujuttuja, mutta se on juuri noin päin, eli XHTMLissä tuo ei menisi läpi, mutta HTML-vitosessa menee.
Niin periaatteessa kannattaa vaan siirtyä mahdollisimman nopeasti vitosen käyttämään vitosta, mutta käyttää niitä uusia elementtejä vasta sitten, kun ne alkaa toimia joskus samassa.
Esimerkiksi niin. Sitten niin kuin meillä on semmoinen, mikä on itse säätty palvelinta, että vaikka niin kuin tuo apro.mit.ju.fi, niin sinne on säätty, että se ei tällä hetkellä hyväksy mitään muuta kuin XHTML-sivuja. Jolloin sen takia mulla esiin tämä esimerkki on tuolla omalla usersu.fi:ssä. Mutta se on vain meidän oma säätö, että jos se HTML-vitonen ihan ok toimii, niin ei tavallaan mitään estettä ole, etteikö sitä sitten käyttäisi. Validaattorikinhan on sillä lailla, jos tämän sivun esim. Tästä validoi, niin se tarkistaa sen kyllä. Tavallaan vaikka se doctype ei ole vielä suositus, mutta se, tämä validaattori koko ajan päivittää sieltä, että mikä on niin kuin se viimeisin versio siitä. Eli tavallaan se tarkistaa sen viimeisimmän version mukaisesti tuon. Siellä pari varoitusta tulee. No tuossa se juuri kertoo, että se tsekkaa sitä HTML-vitosta, että se on vasta tavallaan tekovaiheessa nyt sitten tuolta merkistöstä se. On käyttänyt Windows 1252 sen sijaan, että siellä on määritelty se iso 8851, mutta varoitukset ei ole yleensä niin pahoja. Ainakin kannattaa lukea, että onko se semmoinen oleellinen varoitus, mutta jos erroreita tulee, niin silloin on aina pahemmasta virheestä kyse. No sitten HTML-vitosesta vielä, niin lomakkeisiin on tulossa, tai tullutkin paljon uutta. Siihen meillä ei tällä kurssilla aika eikä oppimistavoitteekaan riitä, että katsottaisiin kovin pitkälle, mutta mulla on yksi tämmöinen tosi hyvä materiaalisivu, tuommoinen kuin Dive into HTML5.info. Täällä on muutenkin HTML5:stä paljon asiaa, mutta siellä sitten sivu Forms. Täällä on katsottu, että mitä ne tuo tuonne lomakkeisiin. Eli lomakkeet, niin kuin sanoinkin, on aika semmoisia perus HTML-lomakkeita, aika tylsän näköisiä, niitä ei pysty paljon muotoilemaan, niin siihen HTML5 sitten tuo lisää, ja tässä on hyvä vielä tässä matskussa se, että suoraan kertoo aina, että mitä ominaisuutta mitkäkin selaimet tukee. No, placeholder 1, eli kun on lomakekenttä, niin sinne saa kirjoittaa pohjalle niin kuin jonkun tavallaan vinkin, että mitä siihen, vaikka että jos on nimikenttä, niin siellä voi suoraan lukea, että anna nimesi. Tarkoittaa sitä, että sitten kun siihen menee kursori siihen kenttään, niin se häviää sieltä pohjalta. Eli se on silloin se pohjatieto siellä näkyvillä, kun sitä ei ole valittu sitä lomakekenttää. Niitä vaan tässä, tuossa on alkutilanne, sitten on klikattu se lomakekenttä, niin silloin se placeholder on sieltä poistunut. No, autofokus nyt ei ole niin oleellinen, mutta siinäkin voisi tehdä sen, että kun lomake aukeaa, niin jonkun elementin laittaisi autofokus, niin se olisi tavallaan ensimmäisenä siinä kyseisessä elementissä se kursori, ja se olisi vaikka jollakin selain saattaisi laittaa siihen erinäköisen taustavärin, että huomaisi, että tuosta elementistä täyttäminen aloitetaan. No, input-elementille tulee vielä uusia tyyppejä, eli niin kuin muistetaan, niin sillä oli tosi paljon tyyppiä aikaisemminkin, mutta muun muassa tuommoinen tyyppi kuin email on sinne mahdollista lisätä. Siihen sitten voi helposti ympätä jotakin tarkistuksia, että löytyykö sieltä ad-merkkiä ja niin edespäin. Sitten tuossa, jos numeroa haetaan, niin siihen pystyy tekemään, tuokin toimii jo melkein kaikissa selaimissa. Vähän erinäköiseltä saattaa ulkoisesti näyttää, mutta input type number, millä voi laittaa minimi, maksimi, kuinka, mikä on se väli, millä saa valita, ja sitten value on se alkuvalue, ja tavallaan klikkaamalla voi sieltä napata sitten nyt tuossa 0-10, eli siellä pystyisi parillisen numeron tuosta klikkaamalla valittamaan, että minkä siihen haluaisi. Sitten voi tehdä tuollaisen sliderin, eli input type range, eli yhtä lailla valitaan numero sieltäkin, koodissa on määritelty samat tässä esimerkissä 0-10, mutta sitten tuolla sliderilla se käyttäjä vetää se, että minkä numeron se sieltä haluaa. Sitten kun kysytään päivämäärää, input type date tai se date time, niin silloin kun klikkaa sitä kenttää, niin se heittää vähän niin kuin JavaScriptilläkin voisi tehdä tuommoisen. Sitten selaimesta riippuva se, että minkä näköinen sieltä tulee semmoinen. No, tuo verkko, vaikka menette VR-lippukauppaan tai muuhun, niin siellähän kun klikkaa sitä lähtöpäivää, niin aukeaa tuommoinen ikkuna, mistä pääsee sitten valittamaan sen päivän. Ne on tähän mennessä ennen HTML5, ne on kaikki tehty JavaScriptillä siihen se toteutus, että se aukeaa. Nyt periaatteessa niitä pystyy sitten suoraan HTML:llä kirjoittelemaan. Sitten vielä tuo, mikä on ihan tuo form valideissa, niin tavallaan pikkusen pystyy tarkistamaan jo sitä lomaketietoja ennen kuin se lähtee sinne käsittelijälle. Tämäkin haluan ennen semmoinen, että se on pitänyt olla JavaScript siinä, jotta on pystytty ennen käsittelijää niitä käyttämään. Mutta tässä pystyy nyt, jos e-mailissa on jotakin tiettyä tarkistusta tehdä, niin sitten se suoraan HTML sanoo, että pitäisi kirjoittaa valide e-mail-osoite ja niin edespäin. Tai jos niihin numerokenttiin, missä on määritelty se minimi ja maksimi, että jos niihin on sitten itse. Noilla painikkeillahan ei pitäisi päästäkään liian isoon numeroon, mutta jos siihen on mennyt ja käsin kirjoittanut sitten vaikkapa 11, kun siellä oli se 10 maksimi, niin sitten ei päästä tästä vallan painamaan sitä lähetä painiketta. Joo, mutta ei tuosta tuonneenpäin, jos HTML5 kiinnostaa ja lomakkeita sillä tekee, niin kannattaa tutustua siellä. Saa aika paljon monipuolisempia ja kivemmän näköisiä lomakkeita tuon avulla. Jos joku haluaa tuota lomaketta muotoilla oppimistehtävässä HTML5:llä vähän kivemmaksi, niin ei menetä miinuspisteitä. Tuossa lomakkeessa ei ole käytetty siis vielä mitään. Siinä on ihan peruslomake-elementtiä, mitkä löytyy jo ennen HTML5:sta. Tuossa on muutamia linkkejä vielä sitten. No, tuo on itse asiassa hyödyllinen vanha HTML4, jos sitä miettii, että miten tuo vitonen siitä eroaa. Ja sitten tuo testisivu ja tuo dive into HTML, mistä äsken puhuin, eli tosiaan täällä löytyy paljon muutakin kuin vain nuo pelkät formit, mitä se sisältää. Jeps. Nyt me aloittaisi olla tämän kurssin web-osuvassa siinä vaiheessa, että HTML-puoli on käyty luentojen osalta läpi ja siirrytään sitten tuonne CSS-puolelle, eli se sivun ulkoilun määrittäminen. Ja tässäkin sama juttu, mikä HTML:ssä oli ihan pohjilta en lähe. Pitäisi olla se perusta, eli mitä kaikkia CSS:llä voi määrittää ja vähän se myös, että miten pitäisi olla hallussa ja jostakin vaiheesta vähän siitä tietokone-tietoverkotyövälineiden kurssin. Ei ihan sieltä lähdetä liikkeelle, mihin se kurssi loppuu, mutta pikkusen limittäin. No, perusjutut, mitkä pitäisi olla jo hallussa. Tuosta lähdekoodi on se, että miten CSS-tiedosto linkitetään. Tässä on tuo hirveä määrä, mutta tuoltahan se löytyy se peruslinkitys. Eli sinne head-osioon se linkitetään. Rel-attribuutti täytyy olla style sheet. Rep-attribuutissa kerrotaan, mistä se tiedosto löytyy. Ja sitten meillä täytyy olla tuo typetext kautta CSS. Eli tuolla saadaan se CSS-tiedosto siihen HTML-sivuun kiinni. Ja HTML-sivulla sisäisesti ei ole tarve laittaa mitään ulkoasumäärityksiä, eli kaikki sivu-ulkoasujutut voi olla siellä erillisessä tiedostossa. Ja sitä erillistä tiedostoa sitten samassa tiedostossa kaikki sen saman sivuston ulkoasukoodit. Eli ei sillä, että jokaiselle sivulle tekee oman CSS-tiedoston, siinä menee se erillisen tiedostoon hyöty. Vaan yksi CSS-tiedosto ja sitä sitten käyttää ne kaikki sivut. Ja silloin se on keskitettyä ja helppoa se ylläpito. No, sinne yli CSS-tiedostoon, kun aletaan määrittelemään niitä ominaisuuksia, niin ihan perusperiaate lähtökohta on se, että elementeille voi määritellä tiettyjä ulkoasuominaisuuksia, jolloin se tyylin nimi on aina sama kuin sen elementin nimi. Eli nyt tuossa vaikka tyylin nimi, jos määritellään body-elementille, niin kuin tuossa seuraavassa esimerkissä, niin silloin kirjoitetaan se body, ja sitten noiden aaltosulkujen sisälle kirjoitetaan ne varsinaiset määritykset, eli mitä sinne sitten halutaan. Tuossa esimerkissä sen bodyn tekstin väriksi muutettaisiin musta ja sitten taustaväri valkoinen. No, ihan oletuksenahan se, että selaimelta tulee samat, mutta jos ne haluttaisiin varmistaa, niin tuollaisella koodilla onnistus. Toinen esimerkki, kaikille otsikkotasoille määritelty sama fontti, väri ja alaviiva. Niin silloin, jos sama ominaisuus tai samat ominaisuudet kelpaa useammalle kuin yhdelle elementille, niin niitä voi pilkulla laittaa siihen peräkkäin. Ei tarvitse jokaiselle tehdä omaa lohkoa. Ja sitten useat ominaisuudet puolipisteellä erotetaan. Rivinvaihtokin on kiva tehdä, niin näyttää vähän paremmalta, mutta kyllä se yhtä lailla toimisi, vaikka niitä kirjoittaisiin suppeamminkin. Mutta puolipiste ja rivinvaihto. Puolipistettä ei tarvitse silloin, jos tuossa lohkossa olisi vain yksi ominaisuus määritelty. Sitten jos sille ominaisuudelle, eli vaikka tuossa tuo font family, eli fontti, jos sille on useita vaihtoehtoisia määrityksiä, niin ne erotetaan pilkulla. Eli esimerkiksi tuo verrana pilkku sans serif, tuossa tarkoittaisi, että jos selaimesta löytyy, niin käytetään fonttia verrana. Jos ei löydy, niin sitten käytetään jotakin. Sans serif ja serif, kumpi nyt on päätteetön ja kumpi on päätteellinen. Verdana on ainakin päätteetön pontti, eli silloin käytetään jotakin muuta päätteetöntä ponttia. Sen kertoo tuo sans serif, eli tavallaan tuo fonttiperhe. Siinä voisi olla muitakin, siinä voisi olla vaikka Verdana, Arial, sitten tuo sans serif. Eli laitettaisiin varmuudella joitakin semmoisia tuttuja fontteja, että se selain sieltä jonkun löytää, eikä sen tarvitse arvata, että mitään fonttia siinä käytettäisiin. Sitten siinä on pantu tekstipäri siniseksi ja alaviiva on pantu yhden pikselin yhtenäinen musta viiva. Silloin, jos se ominaisuus kerrotaan useammalla, tai ominaisuus sisältää useamman määrän, eli esim. Tässä sisältää leveyden, viivan tyyli ja väri, niin se erotellaan sitten välilyönnillä.
Lisäksi
lihaa voi kyllä liikkua. Kyllä, eli silloin voit tuo sivu. Paitsi että sitä et saa laittaa, että se vilkkuu. Joo. Esim. Noin. Eli nyt tuossa ensin määritellään eka lohkossa, että nuo kaikki kuusi fonttia saa tiettyjä, jotka kaikille kelpaa yhteisiä. Ja sitten jos haluat jotakin semmoista spesifiä, vaikka keskität H1, niin sitten niille teet omaan lohkoon ja laitat siellä ne, jotka kelpaa pelkästään sille kyseiselle fontille. Niin, tuo vielä piti sanomani, eli tuo kirjoitusjärjestys saattaa olla oleellinen, eli se, että mihin järjestykseen minä tänne näitä laitan, onko mulla tuo vaikka tuossa, vai olisinko minä kirjoittanut sen jo tuonne. Eli jos sitä sivun ulkoasua lähdetään sinne prosessoimaan, niin se luetaan ylhäältä alaspäin kirjoitusjärjestyksessä. Ja jos teillä käy niin, että olette määritellyt saman ominaisuuden samalle elementille useamman kuin yhden kerran, niin silloin se viimeinen määritys tulee käyttöön. Eli nyt jos täällä olisi vaikkapa noin. Niin nyt tavallaan sitten ekana ajateltaisiin, että H2 saa sen lihavoidun fontin. Sitten tulisi seuraava määritys, jolloin H2 on taas määritelty joku font weight-arvo. Niin silloin se saisi tuon bolder-arvon, ja tavallaan tuo pelkkä bolder-arvo tuolla jäisi sitten käyttämättä. Eli siinä on aina, jos on pitkä CSS-tiedosto ja jonkun haluaa sitten muuttaa, niin aina on niin kuin varma, että kirjoittaa sinne loppupäähän tiedostoa, niin silloin ei ole ongelma, vaikka siellä vahingossa olisi aikaisemmin jäänyt joku sama ominaisuus määritetty jollakin tavalla, mitä ei itse siihen halua. No, yksi asia, mitä en ala nyt käymään läpi, se veisi paljon aikaa, on se, että mitä ylipäätänsä pystyy muuttamaan. Tämä pitäisi olla tuttua, mutta näitä ei tarvitse haittaa, vaikka ei muista, että millä ominaisuilla mitäkin sai määriteltyä, vaan hyvä on se, että jos olisi mielessä, että muistaa, että minkälaisiin asioihin te pääsette käsiksi. Te pääsette käsiksi fonttiin liittyviin asioihin, rajoihin, täytteisiin, marginaaleihin, tekstin ominaisuuksiin. Eli kun muistaa tavallaan, että tuommoiseen löytyy joku CSS-ominaisuus, niin sitten voi vaikkapa tästä dokista, mikä meillä on tehty CSS1-ominaisuudet, niin voi käydä sitten tsekkaamassa, että aha, no se kirjasin oli font family. Ja sitten mitä mahdollisuuksia sille on. Täällä on muuten näitä eri perheitä sitten, eli se on tuo sans-serif, mitä käytettiin, mutta sitten siihen voi antaa muutakin, esimerkiksi serif, ne päätteelliset fontit. Tai sitten font style, sillä voisi, jos haluaa kursiivin saada, sillä esiin tuo italic-arvo. Eli nämä on sillä, että teillä hyvä ja sun mielessä, että minkälaista pystytte muuttamaan, sitten etsitte, että mitä se ominaisuus oli, millä siihen pääsit käsiksi, vaikka tuo font style, ja sitten speksistä luette, että kursiivin saa tuolla italic-määrityksellä. Näitä, kun paljon kirjoittaa sivuja, niin teidän, mitä paljon käytätte, muistatte kyllä äkkiä ulkoakin, mutta tavallaan ei, semmoinen ei ole pakko, että pitäisi kaikki nyt muistaa kerralla, niin, koska ne kuitenkin on jossakin spekseissä sanottu. Esiin tuo font fake, mitä tuossa äsken käyty esimerkkinä, niin sieltä löytyy äärettömän paljon vaihtoehtoja. Normal, bold, bolder, lighter ja sitten vielä numeroarvoina erimoisia lihavointeja. Väri ja taustaväri. Väri on se sitten tekstin väri tai joku muu, niin aina on color siihen ominaisuus. Sitten taustaväri, background color ja sitten jos sinne haluaa kuvaa laittaa taustalle, se onnistuu. Ja sitten kuvaa voi vielä toistaa ja että mihin kohti se elementillä menee. Eli nämä on semmoisia, mitä ei nyt käydä läpi, eli mitä kaikkia löytyy ja mitä kaikkia attribuutteja niille voi antaa, vaan ne on pääsettä tietää, että tuommoisia on olemassa. Tekstille paljon määrityksiä, sanaväli, kirjainväli, ei välttämättä niin kauhean oleellisia web-sivuilla noita päästä muuttamaan, mutta semmoisikin pääsee siellä CSS-avulla tekemään. Text decoration on siinä mielessä ihan hyödyllinen ominaisuus tekstin ulkoasun määritykset. Sillä voi laittaa tekstille alleviivauksen ja yliviivauksen, ylleviivauksen esimerkiksi. Mutta siellä on muuten se blinkki, mitä ei saa käyttää. Niin mutta tässä, että mikä siinä tällä tekstidekoreissonilla olisi hyödyllistä, niin jos te linkiltä, eli A-elementiltä, haluatte poistaa sen alleviivan, mikä sinne oletuksena tulee. Ja silloin, kun te laitatte tekstidekoreisson none, niin silloin se linkki ei saakaan sitä alleviivausta, minkä se oletuksena saisi. Eli joskus näitä tavallaan tarvii silläkin tavalla, että kun te haluatte jonkun ominaisuuden pois, niin tämän täytyy katsoa, että mistä ominaisuudesta se tulee ja mikä on sitten sillä se arvo, millä sen pystyykin poistamaan. Vertikaal align, pystysuuntainen tasaus. Tekstitransformilla saa kirjaimet isoiksi. No, tässä on ihan käyttökelpoinen, minkä kyllä muistaa äkkiä. Text align, eli vaakasuuntainen tasaus. Left, right, center, justify. Justify siis molemmat reunat. Toimii lohkotasoelementeille, eli kun haluatte tekstin tai otsikon tai minkä tahansa tuommoisen keskitettyä, niin tämmöisellä ominaisuudella. Rajaa siihen liittyy, katsotaan näitä kohta vähän enemmän, marginaalit, täytteet, täyte on padding, sitten raja, reunavio, border, paljon vaihtoehtoja, katsotaan niitä kohta vähän lisää. Onko tuolla vielä? Nuokki, me katsotaan kohta. Eli tuossa linkki tuohon dokkiin ja tuota varmasti kun sivuja tekee, niin joutuu monesti käymään katsomassa, että mikä olisi ominaisuus ja mitä arvoja sille pystyy syöttämään. Joku toinen sivu sinne auki. Tuolla sivulla ei ole nyt CSS-tiedostoa ollenkaan, mutta lisätään se ja muokataan vähän tuota esimerkin vuoksi. Tällä nythän vaikka tämä siihen. No ja sitten me käyn laittamassa sen CSS-tiedoston sinne. Joutuu jo miettimään, kun niin harvoin joutuu itse kirjoittamaan, se on tullut sieltä pohjasta valmiina. Nyt tuolla sivulla pitäisi olla CSS-tiedosto ja katsotaanpa muuttuuko se. No muuttuuhan se. Ja nyt on hyvä, mitä sanoinkin viimeksi, tämä webdeveloper, mistä pystyy lennossa muuttamaan sivuulkaisua. Eli tällä on oikein hyvä tehdä noita määrityksiä ja huomata, että tuohan ei ole välttämättä ollenkaan järkevää siinä nyt, kun mulla on paljon käytetty noita otsikkoelementtejä, niin tuo alleviivaus sinne, mikä sotkee tuota sivua. Ja näin yleensä itse aina teen näitä muutoksia, eli me tuossa testailen tässä, että mitä heterkaatuisi jotakin ominaisuuksia, mitä te haluatte tuohon laittaa, niin me koitamme, että me muistan niitä ulkoa.
LSD-värit.
Mitä?
LSD-värit.
LSD-värit. Mitkä on LSD-värit? En suostu laittamaan vilkkuvaa. Siinä, jos jollakin on epilepsia tai muu, niin siinä joutuu tilaamaan ambulanssi. Mitäs teille tulee mieleen? Jotakin ominaisuuksia tuolla sivulla. Siellä on vähän otsikoita ja ei kuvaa. Ei laita lisää, niin pitäisi löytää se kuvaakin siihen, mutta jotakin helpompaa. No tuo vaikka saattaa miettiä siinä, niin mitä siis text align oli se yksi paljon käytetty, jos haluaa nyt sillä H2, mikä oli tuo sähköposti juttu, niin siirry keskelle. Ja tässä on siinäkin hyvä, että sitten jos sinne jää joku kirjoitusvirhe tai muu, niin se huomaa, että no ei toimi, missä se on. Tuo voi validoijakin, jolloin se sanoisi, mutta täältäkin te niitä huomaatte. Vaaleanpunainen taustaväri, mille se laitetaan? Koko sivulle jollekin? Koko sivulle. Silloin me laitetaan se polyyle. Väreistä tuleekin kohta, mutta te pystytte sillä, että se varmasti selaimessa toimii ja validia, niin ainoastaan perusvärejä pystyy kirjoittamaan. Onko aina joku 16, mitä saa englanninkielisellä. Sitten jos on vähänkin eksoottisempi väri, niin se täytyy laittaa RGB-koodilla esimerkiksi. Se ei kun muista tulkoa noita koodeja. Pitäisi olla vielä tuota... Ei löytynyt tuommoista, ei nyt ole se pinkki vielä perässä. No oli, se oli punainen sattuneen tuommoinen perä. Ei kovin hyvä sekin. Oliko sulla joku?
Niin löytyy sitten oranssi.
Joo. Tässä sitten muistakaa validoja, koska nyt selaimet todennäköisesti ne osaa paljon muutakin kuin sen, mitä speksi sanoo, että nämä värit saatte kirjoittaa. Niin sitten tavallaan, vaikka se näyttää selaimessa hyvältä, niin sitten validoikaa se sivu. Kattokaa, että onko se myös V3C mukaisesti se teidän väri semmoinen, minkä saisi kirjoittaa. Yksi, mikä on semmoinen, yksi on tuo gray, että miten se kirjoitetaan. Tämä on validi, mutta sitten jos te kirjoitatte noin, niin se näyttää samalta, mutta tuosta tulee eri, että sivu ei ole validi. Ainoastaan tuota gray on siinä listassa, mitä on sallittu. Joo. Mutta noin, jatketaan eteenpäin, voihan palata tuohon. Periminen, dokumenttipuun elementit peri esim. Tekstin värin äitielementiltä, eli tuossa esimerkissä H1, eli otsikon yksi sana on siellä laitettu strong-elementillä, jolloin se strongi sitten saa saman tekstin värin, mikä on sillä H1. Mutta jos sille strongille erikseen määritellään, että se on sitten vaikka punainen ja tuo H1 on sininen, niin silloin se saa sen punaisen. No tuo on ihan semmoinen luonnollinen juttu, että ihan se täytyy toimia. Sitten mittayksiköitä. Vaikka se border sinne. Vaikkapa borderissa joutuu käyttämään mittayksikköä 1 pikseli, niin mitä yksiköitä on hyvä käyttää? Suhteellisesti prosentit tai EM-yksiköt on pääsääntöisesti hyviä. EM tarkoittaa sitä, että se suhteutetaan oletusfontin kokoon. 1 EM on yhtä kuin oletusfontti. Se on siinä hyvä, että jos käyttäjä sitten selaimesta suurentaa, täältä se laittaa zoomia isommaksi, niin se EM-yksikkö suurenee samassa suhteessa. Prosentuaalinen on taas hyvä sitten lohkojen leveyksille, jos te vaikka haluatte, että puoliselainikkunaa, niin 50%, se toimii aina semmoisen puoliselainikkunaa, riippumatta siitä, että minkä kokoinen selain on käytössä. Sitten tuota pikseliä käytin tuossa äsken, niin se on hyvä noissa reunaviivoissa. Reunaviivat ei prosenttia itse asiassa hyväksy, eli pikseli tai sitten EM olisi niissä hyvä. Mutta pikseliä vain silloin, kun on kapeista, voi sanoa, että alle 5 pikseliä reunuksia kyse. Että jos on isompi, niin sitten ei pikseliä. Ja miksi ei pikseliä, niin sen takia, että se skaalautuu huonosti ja sitten pikselin fyysinen koko vaihtelee niin paljon. Esimerkiksi tässä tämän kokoisessa tuon näyttö on joku 7 senttiä. Jos siinä on 800 pikseliä leveyttä ja sitten... Nyt mulla on tämä tietokoneen näyttö, siinä on 1024, mutta siinä on tavallaan, saattaa olla, että siinä on nelinkertainen määrä pikseleitä siihen samaan tämmöiseen fyysiseen kokoon näin tuommoisessa pikkulaitteessa, ja te määräätte siihen pikselinä, niin se näyttää aika erilaiselta sitten tuommoisella kännykän näytöllä kuin että tietokoneen näytöltä. Sitten voi tietää, että mikä on se todellinen koko, jolloin sitä kannattaa välttää. Mutta siinä tuommoisessa kapeissa reunuksissa se on ihan hyvä. Tai sitten, jos teillä on tuommoinen bittikartta kuvaa siellä, millä on joku tietty leveys ja korkeus, niin niihin voi sitten pikseleitä niihin liittyviin ulkoisumäärityksiin käyttää, koska se kuvan leveys on aina vaikka 300 pikseliä, että ette tiedä prosentteina paljonko se on siitä kyseisestäkin selainikkunasta. Muitakin yksiköitä on, mutta aika harvoin noita tarvitaan, että te pärjäätte kyllä sillä EM-yksiköllä prosentilla ja pikselillä. Sillä on semmoinen karkea jaottelu, että prosentti on ihan hyvä, kun on tämmöistä sivuttaissuuntaisia leveyttä esimerkiksi, tai marginaalia tai täytteitä, jotka on vasemman tai oikean, se on tosi hyvä niihin. Sitten taas pystysuunnassa prosentti ei toimi niin hyvin, eli jos selainikkuna tässä suunnassa muuttaa, niin se ei osaa niin hyvin skaalautua. Pystysuunnassa EM-yksikkö on parempi. Pontin koossa sanoisin, että EM-yksikkö on helpoin ja paras käyttää. Niillä pärjätte pitkälle. Sitten ne kuviin liittyvät jutut ja reunaviivat, niin niihin tuota pikseliä. Ja siinäpä ne kaikki tarvittavat alkaa olemaankin. No sitten on värit, mistä oli jo puhe. Yksi tapa on antaa prosentteina nuo RGB-arvot, mitä ei niitä ruokaa käyttää, kun muista, että mikä on mikäkin väri. Esimerkiksi tuo 100% kaikki olisi valkoinen. Sitten on perusvärit, mitä pystyy kirjoittamaan, sitä on helppo käyttää. Ja sitten tuo, mitä myös käytettiin, nuo RGB-arvot, eli risuaita, ja siihen sitten 6 merkkiä perhään. Tuossa on esimerkiksi sivu, missä on sitten, että mitä värejä on olemassa, minkäkin näköinen siitä tulee. Ja tuossa on itse asiassa tuo lista. Musta onko tuo yhtään CSS2.1 laajentunut, mutta nuo nyt on ainakin niitä varmoja värejä, mitä sinne voi kirjoittaa. Ei sieltä sitä orintsiakaan ainakaan tuosta listasta löydy. Nyt en ole ihan sata varma, että onko tuo CSS1, että onko CSS2.1 enemmän niitä vaihtoehtoja, mutta validaattori kyllä herjää, jos kirjoitatte semmoisen värin, mitä se, mistä se ei tykkää. Jos siis käy niin, että tulee herja, niin sitten vain tsekkaatte, että mikä sen kyseisen värin tuo RGB-koodi on ja vaihdatte sen, niin homma toimii. Tämä on kätevä tämmöinen Firefoxin laajennus kuin Color Chilla, mikä mulla on tuolla asennettu. Niin tätä kun klikkaa, niin pystyy mistä tahansa näytöltä sitten nappaamaan. Ja siinä nyt tuo keltainen, että mikä se väri on. Se on tuommoinen C653 on nyt tuo keltainen. Eli jos teillä on vaikka joku kuva, minkä te laitatte sivulle ja haluatte sen kuvan reunasta sitten katsoa, että mikä siellä on väri ja toistaa sitten sitä taustaväriä samaa, niin tuolla työkalulla saatte tarkalleen napattua, että mikä se on se tietty väri ja sitten voi laittaa sen taustaväriksi. Tuo nyt kopioi sitten vielä tänne sen, että saa suoraan leikepöydälle tuosta eri muodoissa. Kuvan käsittelyohjelmistahan te myös saatte tuo RGB-koodi mistä tahansa väristä. Joo. Sitten eteenpäin. Minusta luokista olenkin jo puhunut, eli klasseista, tyylin valitsimina. Eli tavallinen tapa, mitä äsken käytiin läpi, että suoraan elementille kirjoitetaan joku tyylimääritys. Mutta jos meillä ei kelpaakaan se sama määritys vaikkapa kaikille P-elementeille, niin silloin meidän täytyy tuolla luokalla määritellä, että nämä tietyt P-elementit saakin jonkun lisämäärityksen. Siellä H4:llekin on tuossa esimerkiksi annettu, että sillä on tullut tuo sininen pontti, mutta nyt jos me haluankin, että se yksi H4 siellä sitten saakin jonkun eri värisen pontin, ja me ollaan käyttänyt sitä luokkaa, eli me kirjoitin sinne, kirjoitin tänne HTML-puolelle sille kyseiselle elementille, että class on yhtä kuin, ja sitten heittomerkkeihin lisä. Eli nyt tuo sai luokan lisä. Sen voi, tuon klassia voi käyttää minkä tahansa elementin, lohkotasoelementin kanssa. Ja voi käyttää tekstitasonkin, riippuu siitä, että mitä ominaisuuksia sille pystyy antamaan. Nyt tuo on määritelty tämmöisellä luokalla. Ja miten me tuohon luokkaan päästään sitten käsiksi siellä CSS-puolella, niin siihen pääsee käsiksi pisteellä, eli H4 piste ja sitten se luokan nimi. Ja nyt jos me halutaan tällä sitten se poikkeava väri, niin se tapahtuu noin. Eli tuo kertoo, että H4 elementti, minkä class on lisää, sille annetaankin tämä color green, eli vihreä väri. Tämä on nyt vahvempi, mitä tuommoinen yleinen asetus. Eli vaikka me laitan nämä näin päin, eli tavallaan nyt luetaan ylhäältä alaspäin, niin siellä tulee ensiksi se vihreä väri, sitten täällä myöhemmin muutettaisiin se siniseksi, niin se ei silti tule siniseksi, vaan aina kun tämmöinen elementti, sille määritelty luokka, niin se tavallaan on vahvempi määritys, mitä tuommoinen yleinen. Myös tuommoinen yleinen luokka on vielä vahvempi, mitä tämmöinen suoraan elementille annettu määritys. Mutta nyt jos me laitetaan myös vaikka tuolle jollekin H5:lle, vaikka tuonne, se samainen lisäjuttu. Niin nyt se ottaa sitten tuo H1 sieltä ja se H5, eli silloin kun te haluatte tehdä tämmöisen yleisemmän luokka, mitä käytetään monessa, niin te voitte jättää sen elementin nimen sieltä pois, eli pelkästään, että piste lisä, ja se saa sitten tuon color green. Ja nyt näytetään sitten se, että mitä eroa on sillä, että siihen kirjoittaisi kuitenkin sen huomaatte, että nyt siellä ensiksi H4 tulee se punainen väri sille kyseiselle lisäkohdalle. Sitten tulisi tämmöinen yleinen lisä, eli luokalle annettaisikin vihreä väri, mutta nyt se ei muuta sitä. Eli taas tämä on nyt vahvempi määritys tässä tämä, kun pelkästään tuo yleinen luokka valitsin. Eli tuossa vaikka taas kirjoitusjärjestys on noin päin, niin muutosta ei tule. Ja kirjoitusjärjestys, sitä sanoinkin, niin tosiaan nyt me täällä tarkoituksella tai vahingossa sitten muutan tuon vaikkapa mustaksi, niin myöhemmin tiedostossa tulemaan sitten se, joka siellä tuota määrää. Otan tuo vielä pois, niin on vähän selkeämmän näköinen. No. Eli tuolla te pystytte aina, kun ei pelkästään, aika harvoin itse asiassa suoraan elementille kovin semmoista spesifiä voi antaa. Varsinkin, kun sitä div-elementtiä pitää käyttää paljon kaikissa navigoinnissa, ylätunnisteissa muissa, niin silloin yleensä aina laitetaan, että div class on jotakin, ja sitten sille luokalle annetaan niitä haluttuja CSS-määrityksiä. No, tuossa oli samantyyppisiä esimerkkejä, mitä tuossa käyttiinkin läpi. Toinen mahdollisuus on käyttää tunnisteita, eli ID:tä, mikä eroaa sillä tavalla, että sinne ei kirjoiteta, että vaikkapa P class on jotakin, vaan sinne kirjoitetaan, että ID on jotakin, vaikkapa tuossa varoitus. Ja ID:hen pääsee sitten käsiksi CSS-tiedostolla, kun siinä klassissa oli se piste, niin ID:ssä se on risuaita. Eli P risuaita varoitus, niin se ottaisi semmoiselle tekstikappaleelle, jonka ID on varoitus, antaisi sitten tuon valkoisen taustavärin ja punaisen tekstivärin. ID, miten se eroaa klassista, on se, että samassa HTML-dokumentissa ID pitää olla yksilöllinen, eli me en voisi kirjoittaa jollekin toisellekin elementille, että ID on varoitus. Se saa olla ainoastaan yhdellä kohteella. Taas luokka saa olla, niin se lisää on nyt kirjoitettu sinne jo 2 kertaan. Sitä saa käyttää useamman kerran samassa dokumentissa. ID tähän tarvittiin siinä, että kun tehtiin niitä sivun sisäisiä linkkejä, niin silloin laitettiin jollekin elementille, että vaikka tuohon varoitus kohtaan pääsi hyppäämään tässä dokumentissa, että kun pistäisi rep on yhtä kuin ja risuaita varoitus, niin se tekisi sen linkin siihen. Mutta sanoisin, että täällä CSS-puolella niin ette oikeastaan juuri tarvitse tuota ID-puolta, että se klassilla pärjäätte aina. se on helpompi käyttää, kun sitä ei tarvitse miettiä, että tuliko sitä nyt yhden vai useamman kerran samassa tiedostossa. Jos käytettiin ideitä, niin muistatte, että silloin se on tuo risuaita eikä se piste. Muuten toimii täysin identtisesti. Jos me haluankin, me lisäsin tuonne tiedostoon tuommoisen ylimääräisen dip-elementin, missä on tuo kevät 2012 H4 siellä sisällä. Ja nyt jos me haluan sille pelkästään sille H4:lle sitten jotakin muista H4:sista poikkeavaa, niin voin käyttää määritystä dip-välilyönti H4. Eli tarkoittaa div-elementin sisällä oleva H4-elementti, ja sille annetaan sitten joku sinisestä poikkeava väri, vaikkapa punainen. Eli tuommoisellakin pystyy jo. Toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa sille se klassi sille kyseiselle otsikolle. Mutta nyt jos siellä olisi vaikka sattunut olemaan tuommoinen div-elementti, niin silloin me pääsisi kätevästi muuttamatta HTML:ää niin siihen sisälle. Tämä ei nyt tarkoita, että se olisi pakko olla heti niin kuin sen lapsena tuon H4:n, vaan siinä voisi olla jotakin muitakin elementtejä välillä. Kunhan se on vain semmoinen, että jonkun divin sisällä on H4, niin kaikille semmoisille H4:sille muutetaan väri punaiseksi. Nyt tässä esimerkkisivulla ei ollut yhtään toista H4-otsikkoa, mikä olisi ollut divin sisällä. Näennäiset luokat linkille, että pystytään antamaan. Nämä on normaalisti vierailematon sininen ja vierailtu on violetti, mutta jos te haluatte niitä värejä säätää, niin niitä löytyy tuommoiset pseudoluokat kuin link ja visited. Kaksoispiste sen elementin perhe, eli a:link tekee määrityksiä vierailemattomille linkeille. Jos te laitatte pelkästään a, niin silloin se määritykset tulee näille kaikille. Sitten jos haluatte tarkentaa, niin tuolla pseudoluokalla. Hoover tarkoittaa sitä, että kun hiiren vie siihen linkin päälle, niin mitä silloin tapahtuu. Voi muuttaa vaikka käänteiseksi, että taustaväri onkin se, mikä muuten on linkissä, se tekstin väri ja toinen sitten. Toinen. Aktiivinen tarkoittaa tuota, että kun me valittiin sen linkin, mutta en klikannutkaan sitä, nyt se on tavallaan valittuna tuo huono väri, kun siihen on pantu keltainen esimerkiksi, mutta se on vähän hankala nähdä. Sen ehkä näkisi sitten siinä, että nyt jos me käyn sitten tuolla sivulla ja tulen takaisin tänne, niin sitten se saattaisi näkyä tuossa sivulla, että mikä oli se edellinen linkki, mikä oli aktiivisena. Nyt on vain sitten semmoinen aina hankala, että minkä sen uusta tavallaan valitte, että nyt kun siellä on periaatteessa on myös visited-linkki, niin näyttääkö se tuon violetin siitä vai näyttääkö se aktiivisen vasta nyt. Aika marginaalinen tarve tuota aktiivista alkaa määrittää, että useasti ne on nuo link, visited ja hoover, mihin haluaa päästä käsiksi.
Se on eri asia kuin se linkin maalaaminen.
Joo, ei linkin maalaaminen ei ole näistä mitkään suoraan, se on sitten normi, tarkoitit siis tätä.
Yeah.
Joo. No sitten tuo voitaisiin kerrata vielä tuo laatikko. Mä olen puhunutkin, että on täytteitä ja marginaaleja, mutta miten ne siis menee, niin tuo content on se elementin sisältö. Siitä, kun ulospäin lähdetään, niin seuraava alue on padding, eli täyte. Sitten tulee reunaviiva, eli border. Sitten tulee marginaali ja sitten tulee ne vierekkäiset elementit. Eli kun te esim. Laskette jonkun tietyn elementin viemään tilaa, niin tämän täytyy huomioida. Vaikkapa sivuuttaa suuntainen tila, jos sillä on annettu joku vasen marginaali, left margin, se täytyy huomioida. Sitten jos sillä on vasemman reunan reunaviiva, left border, sitten sillä voi olla left padding, sitten on width, eli se sisällön leveys, ja vastaavat oikeat right padding, right border ja right margin, Eli ne kaikki yhteenlaskettuna on sitten se, mitä se elementti kokonaisuudessaan vie leveyttä. Sama pystysuunnassa. Ja jos te tosiaan vielä nuo marginaali ja pätting, että kummin päin ne vaikuttaa, niin kun te aina laitatte jollekin elementille reunaviiva, niin silloin se helposti huomaa, että kumpi siellä vaikuttaa. Eli pätting on se, mikä on sitä sisällöstä reunaviivaan, ja marginaali on siitä reunaviivasta vierekkäisiä elementtejä. Joskus voi, jos molemmat on tavallaan näkymätöntä, täyteen ja marginaali, niin miettiä, että kumpaa tuossa on tai kumpaa siinä tarvii, niin tuo ehkä hahmottaa sitä. Web developerissa on tämmöinenkin ihan kätevä kuin outline block level elements, mikä näyttää sitten, että paljonko se elementti todellisuudessa vie siltä sivulta tilaa. Ja tuo nyt tavallaan niin kuin se borderi on nämä, mitkä se tänne tekee. Nyt tuo väli on tuossa sitten marginaalia. Täytessä on. Täytettä voi olla vaikkapa tuossa. Huomaatte siis sen, että aina lohkotasoelementit on koko siellä ikkunan levyisiä, vaikka siinä on vain vähän sisältöä. Joo. Lähestymme luonnon loppua. Sitten vähän näitä jatketaan sitten. Lisää määrittelyä tulee siellä nelosluennolla, mutta muutamat ihan perusmäärittelyt tässä vielä luennon lopuksi. Eli tuota elementin kokoa. No marginaalitäyte, ne pitäisi olla ja border pitäisi olla tavallaan tuttuja, mutta sitten vielä siihen elementin kokoon, niin nämä on tuttuja width ja height, eli leveys ja korkeus. Vaikka tuo esimerkki sivu tuosta. Täällä on monenlaista määritystä. Vaikkapa tuossa tuo pre-elementti, mikä on tuossa tuo koodipätkä lopussa. Niin jos te haluatte siis tuon leveyttä määritellä, niin nyt siinä oli niitä vaihtoehtoja. 50%, se on puolet selainikkunasta. Jos siihen halusi käyttää EM-yksikköä, 10 EM-näkö olevan nyt tuon verran, huomata, että ei riitä. 20 EM ei riitä sekään. 25, no se olisi hyvä. No 25 EM, se on nyt selainikkuna kaventamalla. Se on aina sen saman verran, eli tulee sivuttaiset vierityspalkit. Mutta se myös aina pysyy siellä. Sitten jos meillä oli se 50%, niin se näyttää nyt ihan kivalta, mutta huomatta, että menee huonoksi, jos on sitten kapeampi selainikku. Eli tämä on aina semmoista taiteilua, että mikä on niin kuin se hyvä teillä se yksikkö siinä leveyden määrittämisessä. Korkeus, heikit ihan samalla tavalla. Tosiaan niin korkeudessa harvoin prosentti toimii kovin hyvin, että nyt kun tuolla on kokkeilla mitä vaikka 5% antaisi tuolle. No se nyt näytti ihan hyvältä, mutta siinä on se ongelma, että tämä ei skaalaa prosentti pystysuunnassa kuitenkaan. Että se on aina, kun sivun lattaa, niin näkee, että onko se hyvä, mutta siinä monesti se EM on sitten parempi yksikkö. Mutta heikit ja vit, kaikki ne ominaisuuksille sama juttu, leveys ja korkeus, miten niillä määritellään. No sitten ehkä uutta teillä on tuo minimi ja maksimi, eli nyt on määritelty, äsken määriteltiin leveys ja korkeus, mutta sitten jos tavallaan haluaa antaa sellaiset raja-arvot vielä, mitä juuri monesti tarvii siinä, kun sitä selainikkunaa säätään, niin katsotaan siitä yksi esimerkki. Tuo piti aukaisemani. Eli nyt tuo keltainen taustaväri lohko tuossa. Tuosta. Ajattelin, että väärän näkö. Nyt on se koodi, mikä pitäisi olla näkyvä. Se on tuommoinen testilohko. Sillä on annettu leveys 35%. Vaihan tuon 70 pikkusen leveeni, mutta huomaatte, että ei ottanut sitä 90%, eli ei mennyt koko näytön levyisille kuitenkaan. Miksi ei mennyt? Se johtuu siitä, että on lisäksi määritelty max width 15 em. Eli se on joka tapauksessa ihan sama kuinka leveä näyttö, paljonko tuo 90% todellisuudessa olisi, niin siellä on määritelty raja-arvo 15 em. Ja tuo on tavallaan sillä lailla hyvä, että te voitte antaa ison prosenttiarvon, mutta sitten ei tarvitse pelätä, että jos jollakin on 2000 pikselin näyttö, että se näyttää ihan hirveältä. Että kuitenkin voi antaa sellaisen raja-arvoja. Näissä raja-arvoissa voisi myös niitä pikseleitä ajatella käytettävän. Mutta toimii siis sitten, että kun mennään pienemmälle näytölle, niin silloin se nyt alkaa se 90% alue, mikä siellä määrittelee. Sitten, jos me voitaisiin laittaa myös minimi leveyteen. Eli nyt taas mennään sillä 90%, mutta nyt tuli vähän isompi vielä, niin se on helpommin huomattavissa. Eli 90% menee nyt. Siinä tuli 8 € vastaan, eli ei pienennetä enää, vaikka se prosentuaalisesti vieläkin pitäisi pienentää. Eli tällä tavalla on pystytty ne raja-arvot määrittelemään. Korkeudessa aivan samalla tavalla. Eli siellä on annettu korkeus 50%, mutta sitten joka tapauksessa on määritelty, että minimikorkeus on 15 €. Eli vaikka se 50% olisi vähemmän, niin aina pitää tuon verran löytyä. Nyt jos me suurenna, niin huomaatte. Ja yhtä lailla voisi myös olla max height. Eli samalla tavalla min width, max width, min height, max height. Nämä kaikki kolme arvoa aina voi sen normaali, eli width ja height sitten, niin voitte asettaa. Oleellinen asettaa ainakin ne width ja height, mutta sitten jos haluatte säädellä sitä, että miten se toimii erikokoisella selainikkunalla tai erikokoisella ponttiasetuksilla, niin noilla pääsette niihin käsiksi. Ja päivän viimeinen ominaisuus, mikä käydään läpi, on display, millä voi muuttaa elementtien sitä oletus, miten minä sanoisin, toiminnallisuutta. Eli kun olen puhunut, että on lohkotason elementtejä ja tekstitason elementtejä, esimerkiksi se P-kappale, eli kappaleen elementti, se on lohkotason elementti. Mutta jos joskus se elementti, haluattekin muuttaa sen toiseen, vaikkapa lista, uuden lista menee normaalisti tällä ylös, jokainen lista elementti menee omalle rivilensä, jos haluaisittekin, että ne menisi peräkkäin niin kauan kuin selainikkunahan mahtuu, niin silloin sille LI-elementille pitäisikin kertoa, että et olekaan lohkotasoelementti, vaan olet tekstitason elementti. Ja se onnistuu tämmöisellä display-ominaisuudella. Eli sille LI:lle pitäisi siinä tapauksessa kertoa, että display inline, jolloin se voitaisiin tuo vielä demota tuossa, niin huomaatte ehkä paremmin, jos minä laitan vaikka tuosta. Divi tuolta pois. No se on se lisähän meillä onkin siellä. On tehty sillä kurssilla. Noin, eli nyt lisäämisessä mä en lisää oli siellä. Eikö se mukaan mahu siihen rinnakkaan? Tuo. No nyt on, piti olla kaksi peräkkäin, että ne pystyy menemään rinnakkain. Eli nyt kun me muutin nuo kaikki normaalit lohkotasoelementit, laitoinkin, että ne on tekstitasoelementtejä, otetaan sieltä vaikka pois tuolta, no niin huomaa, että se ero on paremmin. Eli nyt siellä on tuosta nelostasosta alaspäin laitettu tekstitasoelementeiksi, nyt ne ei sitten menekään omille riveleensä, vaan ne käyttäytyy kuten tekstitasoelementti. Ja toisinpäin, jos tarvitsisikin tekstitasoelementille antaa sitten, että se pitäisikin saada lohkotasoksi, niin silloin se toimisi näin. Eli tuo on nyt se oletus, mikä niillä on näillä elementeillä, vaikkei sitä kirjoittaisikaan. Mutta mikä tuossa on semmoinen käyttökelpoinen juttu taas, on tuo display none. Eli jos te haluattekin piilottaa kokonaan sivulta jonkun elementin, niin esimerkiksi, jos haluattekin, että tehdään, te tulette tälläkin kurssilla tekemään useita CSS-tiedostoja, esimerkiksi tulostukseen omaa, jos haluatte, että valikkot ei tulostu ollenkaan, niin silloin sinne tulostuksen CSS-tiedostoon kaikille niille elementeille, jotta ette halua printillä näkyä, niin display none, niin silloin se ei näy siellä. Hyvä. Jatkamme demoissa keskiviikkona samasta aihepiiristä.